Dobar dan, ovaj program Radio Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Daleko smo od toga da nam neko nudi sever Kosova, izjavio Aleksandar Vučić. Mađarska policija pronašla 6 migranata u teretnim vagonima koji su stigli iz Srbije. 2 osobe ubijene u napadu nožem u predgrađu Pariza. Asocijacija Nezavisna kulturna scena osudila uklanjanje kontroverzne skulpture Mikije i Šilje iz Kulturnog centra Srbije u Parizu. Sutra pretežno sunčano, ponegde pljuskovi, temperatura do 34 stepena. U ovoj emisiji, pored ostalo, poslušajte. Pravno obavezujući sporazum sa Kosovom podrazumevao bi i promenu Ustava Srbije. Pitali smo potpredsjednicu Skupštinskog odbora za ustavna pitanja Gordanu Čomić da li se iko ovim bavi.
Ne, to nije tema ni u našoj domaćoj javnosti, ni u evropskoj javnosti, ni u partnerskim mestima gde se odlučuje, kao što su Moskva ili Vašington.
Božidar Andrejić, kolumnista Lista Danas, govori o prebacivanju odgovornosti sa jedne na drugu adresu povodom rušenja potpornog zida na koridoru 10 i fokusira pažnju na projektanta Saobraćeni institut CIP.
Mnogi stručnjaci za te i druge građevine govore o tome, i to sa argumentima, da se CIP kao državna firma pojavljuje na tenderima u bezbroj državnih projekata, pa čak i u onima za koje uopšte nije osposobljena.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u popodnevnom programu Radio Slobodna Evropa za četvrtak 23. avgust. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija daleko od rešenja za Kosovo i da je daleko od toga da joj neko nudi sever Kosova. On je rekao da do skoro Srbija nije mogla da razgovara ni o jednom rešenju jer je Priština to gledala kao, kako je naveo, gotovu stvar. Dobit ćemo više nego što smo imali juče, rekao je Vučić u Zrenjaninu, gde je prisustvovao potpisivanju sporazuma sa kineskom kompanijom Shandong Linglong o izgradnji fabrike automobilskih guma. Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio je povodom zahteva kosovskog premijera Ramuša Haradinaja, koji prenose prištinski mediji, da se počne sa radom na obeležavanju granice između Kosova i Srbije, da između centralne Srbije i Kosova ne postoji granica, već administrativna linija i da ne može doći do demarkacije. Potpisivanje pravno obavezujućeg dokumenta sa Kosovom podrazumeva promenu ustava, potvrđuju sagovornici Radija Slobodna Evropa. Uprkos tome, ni u vladi, ni u kancelariji za Kosovo, ni u skupštini nema informacija da se iko time bavi. Ministarstvo pravde, kako nam je pismeno saopšteno, bavi se ustavnim amandmanima isključivo vezanim za pravosuđe. U vladi Srbije nam je rečeno da se niko promenom ustava u vezi sa Kosovom ne bavi, dok iz kancelarije za Kosovo odgovor nismo dobili. I dalje je u zvaničnom rečniku srpskih zvaničnika Kosovo južno-srpska pokrajina, iako to faktički nije skoro 20 godina. Prilog Branke Mihajlović.
Po sadašnjem ustavu Kosovo je deo Srbije, a granice nakon 1999. godine, od kada Srbija nije prisutna na teritoriji Kosova, nazivaju se administrativnim. Svaka promjena iziskuje i promjenu Ustava Srbije. Pitali smo Gordanu Čomić, potpredsjednicu Skupštinskog odbora za ustavna pitanja i zakonodavstvo, da li se u tom skupštinskom telu ili pri nekoj državnoj instituciji radi na promjeni Ustava vezano za Kosovo.
Ne. To nije tema ni u našoj domaćoj javnosti, ni u evropskoj javnosti, ni u partnerskim mestima gde se odlučuje, kao što su Moskva ili Vašington. Ustav i preambula nikome nigde nisu tema.
Iz Ustava se mora izbrisati Kosovo ako se utvrđuju granice sa Srbijom, kaže Bogoljub Milosavljević, profesor ustavnog prava iz Beograda, i objašnjava kakav postupak sledi.
To neko razgraničenje u smislu priznavanja državne samostalnosti Kosovu nikako ne bi moglo, jel, da se izvede bez promjene ustava. Onaj deo u kome stoji da Republika Srbija ima u svom sastavu dve autonomne pokrajine, Vojvodinu i Kosovo i Metohiju, kao i sama preambula ustava bi morala da trpi promjene, budući da ona stvara državnim organima određene obaveze u vezi sa Kosovom.
U Ustavu Srbije donetom 2006. godine Kosovo se izričito pominje 3 puta. Najpre u preambuli i u odeljku o teritorijalnoj organizaciji u kojem se definiše položaj autonomnih pokrajina. Preambula u kojoj se pominje Kosovo nije obavezujući deo Ustava. Da li preambulu treba menjati ili potpuno izbrisati, postoje različiti stavovi u stručnoj javnosti. U normativnom delu Ustava Kosovo se mora brisati, kaže i Dušan Janjić iz Foruma za etničke odnose.
Mora suštini iz zakona Srbije i ustavnog sistema da se isključi reč Kosovo. Dakle, nema puno promjena u samom tekstu Ustava iz 2006. godine.
Razgraničenje sa Kosovom, o kome govore kao o mogućem rešenju i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i njegovi saradnici, podrazumeva utvrđivanje granica sa Kosovom državnim ugovorom. U članu 8 Ustava se ističe da je teritorija Srbije jedinstvena i nedeljiva, a granica nepovrediva. Utvrđivanje granica nije deo Ustava. One se utvrđuju međunarodnim ugovorima i preciziraju se mešovitim komisijama ako nema većih sporova, precizira Janjić.
I kada se to utvrdi, da kad taj sporazum potvrdi, ne samo potpisom Tačija Vučića u Evropskoj uniji, nego i verifikacijom kroz Generalnu skupštinu Ujedinjenih nacija. Dakle, kad se to verifikuje, to faktički znači da onda neće više važiti rezolucija 1244 i onda se mora pristupiti procesu demarkacije. Znači, demarkacija je procedura koja se ne definiše Ustavom, ona je međunarodnim normama definisana i više jedna tehnička radnja za vlade Kosova i Srbije.
Razgraničenje sa Kosovom, ma šta ono podrazumevalo, obavlja se po Ustavom utvrđenoj proceduri.
Dvotrećinska većina glasova svih narodnih poslanika u Skupštini i potom potvrda na referendum.
Kaže profesor Bogoljub Milosavljević. Poglavlje 35 u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom podrazumeva da se sva otvorena pitanja između Kosova i Srbije definišu pre ulaska u Evropsku uniju, podseća dalje Milosavljević. I prihvatanje Srbije da Kosovo dobije stolicu Ujedinjenih nacija podrazumeva da se ne osporava status Kosova kao nezavisne države, što znači opet utvrđivanje međusobne granice, ali od tog principa se u nekim slučajevima odustalo.
Postoji primjer kao što je kiparski, gdje se dogodilo da u Europsku uniju zapravo bude primljena jedna država koja ima nerešene teritorijalne sporove, smo na jednom delu svoje teritorije koji je po suverenitetom jedne drugačije i druge vlasti.
Ipak profesor Milosavljević se oprezno ograđuje.
Sve to bi mogli da znamo onog časa kada smo u stanju da vidimo je taj takozvani pravno obavezujući akt u kome ćemo vidjeti kako se rešenje predviđaju, da li se eventualno radi o nekakvom razgraničenju po sadašnjoj administrativnoj granici ili se eventualno radi o nekom menjenju administrativnoj granici.
Aleksandar Vučić se, preuzimajući predsjedničku dužnost u Skupštini Srbije 31. maja 2017. godine, zakleo
da ću sve svoje snage posvetiti očuvanju suverenosti i celine teritorije Republike Srbije, uključujući i Kosovo i Metohiju kao njen sastavni deo.
Kakva će biti zakletva nakon sljedećih predsjedničkih izbora? Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik obrušio se na USAID i nevladin sektor zbog saglasnosti koju je Savjet ministara Bosne i Hercegovine dao za okvirni sporazum o borbi protiv kriminala i korupcije u Bosni i Hercegovini koji finansira USAID. Za Dodika ovo je direktno mešanje u procese u Bosni. Dodikove izjave oštro je osudila ambasada Sjedinjenih Američkih Država u BiH, a nevladin sektor na njih gleda kao na još jedan Dodikov predizborni trik, javlja iz Banja Luke Gojko Veselinović.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da sporazum Savjeta ministara BiH i USAID-a u vezi sa, kako kaže, navodnom borbom protiv kriminala i korupcije ima skrivene namjere sa ciljem miješanja u unutrašnji život Republike Srpske i da će se odlučno boriti protiv toga.
O tom ćemo se baviti u budućnosti i vjerujem da ćemo doći do svakog onoga u Republici Srpskoj ko bude koristio ovo sredstvo.
Misija ambasade SAD-a u BiH odbacila je Dodikove optužbe ističući da se ponovo pomoć naroda Sjedinjenih Američkih Država od strane Dodika koristi da bi se dokazivale nevjerovatne teorije zavjere koje su u službi izborne kampanje u BiH. Na zvaničnoj stranici USAID-a nalaze se svi projekti koje su radili od 96. godine, te se navodi da je do danas narod Amerike donirao više od 1,8 milijardi dolara kako bi poboljšao živote građana Bosne i Hercegovine i pomogao postavljanje temelja za budućnost zemlje. Kada je u pitanju okvirni sporazum o borbi protiv kriminala i korupcije, iz USAID-a navode da je na njemu rađeno proteklih 6 mjeseci sa vijećem ministara BiH u svrhu definisanja programa za borbu protiv korupcije, te da je to tek prvi korak i da će se o konkretnim detaljima programa razgovarati sa BiH vlastima. Nevladin sektor na Dodikove izjave gleda kao na još jedan pokušaj da se on stavi pod kontrolu vlasti i da se zamjenom teza iskoristi jedan od mnogih donatorskih projekata u predizborne svrhe. Ivana Korajlić, Transparency International, BiH.
Da bi opravdao sve ono što je zapravo predmet kritike na njegov račun u prethodnom periodu i od strane nevladnog sektora i od strane medija, da okrene priču zapravo na nevladin sektor i na medije i da njih predstavi kao neku vrstu izdajnika stranih plaćenika koje plaća USAID da bi njega napadali.
Iz nevladinog sektora poručuju da su mnogo transparentniji u svom radu od zvaničnih institucija, te dodaju da je ovo nastavak politike Milorada Dodika sa ciljem da nevladin sektor stavi pod kontrolu vlasti, što je ranije pokušavano raznim sredstvima poput nacrta zakona o transparentnosti rada nevladinih organizacija koji je predviđao upotrebu termina strani agenti za organizacije koje su primale donatorska sredstva. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Nezavisno udruženje novinara Srbije ocenilo je sramnim i neosnovanim napad predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika na glavnog i odgovornog urednika Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Dina Jahića. Dodik je na konferenciji za novinare 21. avgusta napao glavnog urednika CINSA, optužujući ga da rukovodi centrom koji uz finansijsku podršku međunarodnih organizacija ruši političke strukture u regionu. Nakon pregleda vozda koji je noća stigao iz Srbije, policijski službenici županije Bački Škun u Mađarskoj u teretnim vagonima pronašli su 6 skrivenih migranata koji su se izjasnili kao državljani Pakistana. Policija ih je sprovela u tranzitnu zonu za azilante pored graničnog prelaza Tompa Kelebija. Na tom prelazu u šasiji kamiona srpskih registarskih oznaka otkriven je još jedan migrant iz Maroka. On je također odveden u kamp na granici sa Srbijom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Demokratija u Rumuniji je pod opsadom, a posljednji događaj još su jedan korak ka njenom urušavanju u centralnoj Evropi. Ocena je svjetskih medija nakon što je preko 100.000 Rumuna, među njima i mnogi iz dijaspore, nedavno demonstriralo u Bukureštu optužujući vladu za korupciju i zahtijevajući njenu ostavku. Ključne ocjene svjetske štampe prenosi Jelena Aleksić.
Britanski Guardian uz podsjećanje da su se desetine hiljada Rumuna koji žive i rade širom Europe okupili u centru Bukurešta početkom ovog mjeseca kako bi protestovali protiv vlade i njenih planova za smanjenje napora u borbi protiv korupcije, prenosi svjedočenje Klaudije Kobijanu, jedne od učesnica i emigrantkinje, koja kaže da nije bila iznenađena što je rumunska dijaspora izašla na ulice. Kao i ostali istočni Evropljani, Rumuni su ljudi migracije. Procenjuje se da nas 3,6 miliona živi u inostranstvu u odnosu na 20 miliona koji su ostali u zemlji, piše Kobijanu. Ona navodi da je većina Rumuna koje poznaju u inostranstvu spontano odletela kući da učestvuju u protestu. Ono što se dogodilo na ulicama Bukurešta šokiralo je sve. Trg Viktor postoje haotično bojno polje, piše Kubijanu, koja smatra i da je masovna emigracija sigurno simbol stanja u državi, niskih zarada, nedostatka mogućnosti i lošeg upravljanja. Kobijanu zaključuje da realne političke alternative tek treba da budu uspostavljene, kao i da je borba protiv korupcije neophodna, ali da to nije dovoljno. Lagano urušavanje demokratije u centralnoj Europi napravilo je još jedan korak prošle nedjelje kada je koruptivna vlada Rumunije pribjegla gruboj sili da odgovori na proteste protiv njihovih razaranja vladavine zakona, piše Washington Post. To znači da borba rumunske demokratije treba više pomoći od lidera Europske unije i drugih zapadnih demokratija, uključujući i Sjedinjene Države, ocenjuje list i dodaje da Europska komisija treba da pojača pritisak na vladu da poništi ili drastično izmeni nove zakone. Post ističe kako istorijsko dostignuće jačanje demokratije u bivšim komunističkim državama Sovjetskog bloka ugroženo u Rumuniji, Poljskoj i Mađarskoj. Zapadne zemlje koje su pomogle u njegovom uspostavljanju moraju da urade više od posmatranja, navodi Post. Portal Politico kaže da 50 godina od praškog proleća, skoro 30 godina posle revolucionarnog previranja 89. godine, istočna Evropa doživljava opasan povratak na autoritarizam. Navodi da su Rumuni to iskusili iz prve ruke kada je policija koristila brutalne metode za gušenje protesta u Bukureštu. Smatri da nakon proizvodnih hapšenja demonstranata i drugih fizičkih zloupotreba, pošteno je reći da je Rumunija postala evropska Nikaragva, ali i da stranke PSD Liviu Dragnea igra ulogu despota Daniela Ortege. U međuvremenu premijerka Rumunije uputila je pismo predsjedniku Europske komisije Jean-Claude Junckeru, žaleći se da su protesti u Bukureštu bili pokušaj uklanjanja njenog kabineta nasilnim sredstvima. Ona je također tvrdila da su policijske snage delovale u skladu sa zakonom i da će biti istražene žalbe demonstranata koji su prijavili zloupotrebu interventne policije.
Opširnije ovome možete čitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org u okviru rubrike Dnevno.rs.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Daleko smo od toga da nam neko nudi sever Kosova, izjavio Aleksandar Vučić. Mađarska policija pronašla 6 migranata u teretnim vagonima koji su stigli iz Srbije. 2 osobe ubijene u napadu nožem u predgrađu Pariza. Asocijacija Nezavisna kulturna scena osudila uklanjanje kontroverzne skulpture Diznijevih junaka iz Kulturnog centra Srbije u Parizu. U nastavku emisije poslušajte i iako vlast već gotovo deceniju realizuje projekat sanacije, u Paličkom jezeru nema kupanja.
Pošto ne idemo na more, lepše je ovamo doći, ali na sunčanje. Zagađena je voda.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U napadu nožem koji se dogodio u predgrađu Pariza, trapu, poginule su majka i sestra napadača, a jedna osoba je teško ranjena, prenosi Reuters pozivajući se na francusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Jedan zvaničnik izjavio je da je u toku istraga da li je napad, nakon koga je policija ubila napadača, bila porodična svađa. Prethodno je militantna organizacija, takozvana Islamska država, preuzela odgovornost za ovaj napad. U izjavi koju je objavila novinska agencija ove militantne grupe AMAK, navodi se da je napadač bio borac Islamske države. Islamska država, međutim, nije pružila nikakve dokaze za ovu tvrdnju. Organizacije za zaštitu ljudskih prava upozorile su da bi šiitska aktivistkinja zatvorena u Saudijskoj Arabiji od decembra 2015. mogla biti pogubljena odsecanjem glave zajedno sa drugim aktivistima. Amnesty International, Human Rights Watch i druge organizacije saopštile su da se Isra al-Gomgam i još najmanje 4 aktivista suočava sa pogubljenjem zbog učešća u protestima tokom arapskog proleća 2011. na istoku Sunitske kraljevine, gdje ima dosta šita, prenosi Beta. Nastavlja se trgovinski rat između Kine i Sjedinjenih Američkih Država. Naime, Amerika je uvela najnoviji talas carina u visini od 25% na robu iz Kine u vrednosti od 16 milijardi dolara. Kina je uzvratila istom merom. Od jula do sada ocarinjeno je robe u vrednosti od oko 100 milijardi dolara. Biljana Jovićević.
Među proizvodima sa novog spiska su parne mašine i nosači velikih konstrukcija, uključujući hemijske proizvode, motocikle, brzinomjere i antene, a lista američkih proizvoda na koje se odnose nove carine uključuje automobile, fabričke mašine i dizel gorivo. Britanski Guardian piše da je od jula do sada ocarinjeno ukupno oko 100 milijardi dolara robe. Kina je optužila Sjedinjene Države da ugrožavaju slobodnu trgovinu. Kineski ministar trgovine u pisanoj izjavi poručio je kako njegova zemlja planira da podnese žalbu Svjetskoj trgovinskoj organizaciji.
U cilju očuvanja multilateralnog trgovinskog sistema i legitimnih prava i interesa Kine, mi smo preduzeli potrebne kontramere. Nadamo se da se Sjedinjene Države mogu naći s nama na pola puta i savjesno sarađivati sa Kinom, kako bismo ostvarili dobar rezultat koristeći racionalan i pragmatičan stav.
Ali mnogo je i zabrinutih američkih kompanija. Mnoge su upozorile da će najnovije mjere nanijeti štetu njihovom poslovanju, te da neće biti u stanju podnijeti tih 25% carina bez podizanja cijena na američkom tržištu. No pojedine kompanije izjavile su da treba dodati neke proizvode na spisak. Predsjednik Southwire-a, proizvođača električne žice i kablova, rekao je da bi carine na određene kablove omogućile kompaniji da ostane profitabilna. Ovdje se ne nazire kraj trgovinskom ratu. Naime, Sjedinjene Američke Države prijete da će uvesti carine na još 200 milijardi dolara robe iz Kine, na što je Kina odgovorila da će uzvratiti carinjenjem američke robe u visini od 60 milijardi dolara. Postaje teže za Kinu da prati uvođenje carina jer Sjedinjene Države mnogo manje izvoze u Kinu, navodi CNN. Iako je još rano da se prouzrokovana šteta očita u ekonomskim pokazateljima, carine počinju da povećavaju troškove za potrošače i kompanije na obje strane Pacifika, prisiljavajući kompanije da prilagode svoje lance snabdijevanja i cijene, a neke američke firme traže načine kako da smanje svoje oslanjanje na Kinu. Neke kompanije navode da na njihovo poslovanje najviše utiče činjenica da ne znaju koliko će trajati ovaj konflikt nego same carine.
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da bi trebalo zakonski zabraniti da ljudi koji su pod sudskim procesom sarađuju sa vlastima u zamenu za smanjenje kazne. Trumpov bivši lični advokat Michael Cohen priznao je utorak na sudu krivicu po više tačaka optužnice, između ostalog za kršenje propisa o finansiranju izborne kampanje, i naveo da je po nalogu svog klijenta plaćao ženama da ćute o seksualnim odnosima sa Trumpom. Predsjednik Amerike u intervju za televiziju Fox News optužio Cohena da je lagao i uvukao njega u slučaj da bi dobio bolje uslove u dogovoru sa tužilaštvom.
Božidar Andrejić, kolumnista Beogradskog lista Danas, za Facebook stranicu Zašto objašnjava zbog čega je ministrica građevinarstva i potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović zatražila pomoć od Bezbednosno-informativne agencije nakon trećeg rušenja potpornog zida na koridoru 10 kod Grdeličke klisure u posljednjih 5 mjeseci.
Meni je to inače, koliko god ona kaže da je, ministarka kaže da je to normalno, meni je to tužno najsmešnije. Ali mislim da je bar inače na način kako se ovdje političke stvari propagiraju namjerno smišljena, jer ovdje su ljudi dosta, kako da kažem, mentalitetski opterećeni insignijama vojske, tajnih službi, i onda kad se kaže to će neka tajna služba da sredi, onda se to prihvata ovako, aha, ozbiljna je stvar. Međutim, reč je o nečem drugom. Reč je o, kako da kažem, o jednom đerdanu neodgovornosti. Zapravo, mnoge stvari u sistemu institucija su ovdje gotovo pa smišljene da bi se podhranjivala neodgovornost. Evo, na primjer, pitaju ministarku Mihajlović kako je moguće da se 11 puta preprojektovao taj deo. A ona kaže, to nije pitanje za mene, pitajte koridore. Ovaj glavni koridorac, poznat po jezičkim vratolomijama, Zoran Babić, kaže da su oni očekivali kolaps još u aprilu. Dakle, gradiš nešto za što očekuješ kolaps i preprojektuješ, a onda će on reći da je za to odgovoran CIP, a CIP će reći da je odgovoran AZVI koji to radi. I samo da još dodam, a mnogi stručnjaci za te i druge građevine govore o tome, i to sa argumentima, da se CIP kao državna firma pojavljuje na tenderima u bezbroj državnih projekata, pa čak i u onima za koje uopšte nije osposobljen, ali se na taj način novac usmerava u, što bi se reklo, poznate njima, a nama možda i nepoznate tokove.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Ministar kulture Vladan Vukosavljević izjavio je za N1 povodom situacije sa kontroverznom skulpturom iznad Duge na izložbi u Parizu da je došlo do propusta u proceduri, te da je zato ministarstvo reagovalo.
To jeste delo umetnika koji je dobio podršku na konkursu, ali ne i ovaj rad. Bili su neki drugi radovi predstave koji se nalaze također na izložbi. Ovaj se pojavio kasnije. Mi smo odmah po saznanju intervenisali i ta skulptura i te rade povučeni iz izloga Kulturnog centra u Parizu, jer smatramo da mjesto za takvu vrstu, ajde da kažem, umetničkih provokacija ima dovoljno i da prostor našeg Kulturno-informativnog centra u Parizu nije idealno mjesto za takve stvari.
Sporna skulptura Disneyevih junaka koji izgledaju kao da izvode seksualni čin uklonjena iz izloga Kulturnog centra Srbije u Parizu na zahtev Ministarstva kulture kao neprimerena. Umetnik Milorad Mića Stajčić ocenio je da je uklonjanje njegove skulpture Mikija i Paje Patka polucenzura, ali da je zadovoljan uspehom izložbe i time da se o njoj priča. Asocijacija Nezavisne kulturne scene Srbije osudila je odluku ministarstva, ocenjujući da je u pitanju cenzura i nerazumevanje polja savremene umetnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jedno leto Subotičani i oni koji žive na domak takozvanog Panonskog bisera provode bez mogućnosti da se okupaju u Palićkom jezeru. Ono je i dalje zagađeno, iako vlast već gotovo deceniju realizuje projekat sanacije. Javlja Vesela Laloš.
Poslednje analize Gradskog higijenskog zavoda govore da je voda u Palićkom jezeru loša i zagađena, odnosno da se zbog hemijskog zagađenja ona ne može svrstati ni u petu klasu. Da bi bila za kupanje, mora se spustiti bar do treće klase, navode u zavodu. Ovih toplih avgustovskih dana smo na jezeru sreli samo dvoje zaljubljenika u jezero na muškom štrandu. Imre Sakal i njegov unuka Ema svakoga dana biciklima prelaze 20 km iz Subotice da bi vreme proveli na Paliću, ali samo u sunčanju i šetnji.
Pošto ne idemo na more, lepše je ovamo doći na mul. Unuka mi sad na raspustu i ona je kod mene. Jedino zbog nje je ovo što ne može da se kupa, ali inače i ona oduševljena, ali na sunčanje. Zagađena je voda.
Zbog čega poslednji projekat sanacije započet pre oko 7 godina, a za koje nemačka KfW banka obezbedila 6,5 miliona eura donacije, tako sporo odmiče, pitamo Mišela Romana, hidrologa kojeg je nemačka organizacija GIS poslala kao konsultanta 2011. godine.
Meni je veliki uspeh da smo stigli tamo gde smo stigli. Uvek sam za to, može i još i bolje i brže i tako dalje, ali za sada možemo biti sretan i ponosan što smo stigli, jako trajalo više vremena nego sam mislio da će trajati.
Do sada su urađeni uglavnom samo birokratsko-pravni poslovi, neki sporije nego što je uobičajeno, ali neki čak i brže, kaže Roman, uz napomenu da je prosečno vreme sanacije ovakvih jezera u Evropi oko 10 godina. Građani svakako nisu zadovoljni postojećom situacijom, jer već više decenija turizam na Paliću zamire, a oni nemaju više svoje privatno more. Doduše, pored muškog štranda postoji termalni bazen, ali ulaznica za kupanje u njemu za mnoge preskupa, jer su zajedno sa NIS-om ruskoj kompaniji prodati i izvori tople vode u Vojvodini, pa svaka eksploatacija tih voda podrazumeva plaćanje rudne rente. I Subotičani i Palićani su emotivno vezani za ovo staro jezero, koje se u istoriji pominje još 1462. godine, da bi tokom 19. veka ono postalo evropsko mondensko letovalište i lečilište, kao i centar sportskih igara. O odnosu građana Subotice prema jezeru ilustrativno govori sada istorijski snimak čišćenja jezera 70. godina prošlog veka. Radilo se uz pomoć nekoliko tada modernih bagera i ljudske radne snage.
Podržane su savezne omladinske radne akcije Ora Palić 75. i Ora Palić 76. U ovim prvim ekološkim radnim akcijama u nas, a i u svetu, osim subotičkih, učestvovale su i brigade svih republika i pokrajina, kao i iz nekih prijateljskih zemalja. I najzad 1975. godine pušto se u pogon najveći prečistač ove vrste u Jugoslaviji.
Broj stanovnika Subotice u odnosu na 70. je za oko trećinu veći, ali i broj fabrika koje su označene kao veliki zagađivači jezera sada zanemarili. Većina ih je naime uništena u procesu tranzicije. Za Radio Slobodna Evropa sa Palića, Vesela Laloš.
Za kraj mi se još jedna vest. Kompanija Facebook zabranila je aplikaciju za test ličnosti sa svoje društvene mreže zbog zabrinutosti da su zloupotrebljeni podaci 4 miliona korisnika. Facebook je juče saopštio da je zabranio aplikaciju My Personality pošto je ustanovio da su podaci korisnika davani istraživačima i drugim kompanijama sa tek ograničenom zaštitom, prenosi agencija Beta.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Daleko smo od toga da nam neko ponudi sever Kosova, izjavio Aleksandar Vučić. Mađarska policija pronašla 6 migranata u teretnim vagonima koji su stigli iz Srbije. 2 osobe ubijene u napadu nožem u predgrađu Pariza. Asocijacija nezavisne kulturne scene osudila uklanjanje kontroverzne skulpture Disneyevih junaka iz Kulturnog centra Srbije u Parizu. Sutra će biti pretežno sunčano, ponegde kratkotrajni pljuskovi, temperatura do 34 stepena.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Slušali ste popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U ime ekipe koja je pripremila ovu emisiju iz Beogradskog studija pozdravljaju vas Andreja Backović i Iva Martinović. Prijetno.